når de plutselig, hallo, kan du forestille deg at en liten gruppe kommer fra gravplassen og så inn i byen, unnskyld meg, men hvor kommer dere fra?
Velkommen til Bibelstudier om døden og fremtidshåpet. Vi på episode nummer 7, og med meg i studio har jeg Marika og Thor. Jeg heter Vanja. Jeg kan starte med en bønn. Kjære Gud, takk for at du vil være sammen med oss her når vi skal studere ditt ord. Jeg ber om at du må fylle oss med kunnskap om det. Fylle oss med din hellige ånd. Åpne øynene våre så vi kan se ting tydeligere i Bibelen. Jeg takker for at du vil være her sammen med oss, og at du vil lede oss i dette studiet. Amen.
Amen.
Ja, temaet i dag, det Kristi seier over døden. Og ja, vi kan jo begynne med å lese litt fra Matteus.
Ja, hvor vil vi skal begynne, Vanja?
Ja, det var det. Kapittel 27.
Dette er jo, vi fortsetter å bygge disse steinene trinn for trinn. Vi snakker om døden og fremtidshåpet, ikke sant? Sånn at vi ikke mister av syne målet for det vi holder på med her. Vi har jo snakket så mye om døden, ikke sant? Og vi begynte med denne konflikten i himmelen, og vi har sett på hvordan menneskenaturen er, og vi har sett på Jesus og hvordan han møtte lidelsen, ikke sant? Og vi har sett på oppstandelser i skriften før korset, faktisk. Og nå er det
den store oppstandelsen.
Nå er det den store oppstandelsen av Jesus som er virkelig fokuset for det. For det er der, det er det som er selve garantien for at løftene i Bibelen skal slå til.
Den er jo annerledes, fordi de andre hadde dødd den vanlige døden, den første døden. Og her er det snakk om Jesus som har dødd den andre døden.
Og det er så viktig.
Og det er en stor forskjell, faktisk.
Veldig stor forskjell, Marika. Så vi lander på Matteus 26, Vanja.
Ja, 27. Og så fra vers 62 til og med vers 66. Det har altså Jesus blitt korsfestet, Jesus har dødd, han har blitt gravlagt. Og så er det her et avsnitt om hva som skjer videre. Til 66.
Ja. Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariserne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han enda levde. Etter 3 dager blir jeg reist opp. Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den 3. dagen.» så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham, og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første. Pilatus svarte, «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold, slik dere finner det best.» Da gikk de av sted og sikret graven, både med seil, som de satte på steinen, og med vaktmannskap.
Ja.
Det er så fantastisk at disse folka var så engstelige for dette Jesus hadde sagt, at han skulle stå opp, at de utplasserer romerske soldater, forsegler graven og gjør dette helt sikkert at ikke det kommer noen gravrøvere eller noen ting. For dette er jo bare med på å styrke hele tanken om at Jesu oppstandelse fra de døde er noe som er helt utenfor vanlig. Det er ikke årsakssammenhenger med gravrøver eller noe sånt. Det er guddommelig kraft som står bak det. Altså.
For her sikrer de seg at disiplene ikke skulle finne på noe. Og da sikrer de seg at disiplene har ikke funnet på noe.
Ja.
Veldig interessant. Vi kan fortsette å lese litt videre i kapittel 28. det har overskriften «Jesus står opp».
Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satt seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø, og vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter til Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå.» Vil du ha det til?
Ja, takk.
Skynd dere av sted og si til disiplene hans, «Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.»
Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset.» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke, gå og si til brødrene at de skal dra til Galilea, der skal de se meg.»
Det er kanskje verdt å stanse bittelitt grann ved en tanke som har dukket opp i grunnen i senere tid, kan du si, i den store kristne tankegangen, altså i løpet av de siste noen tiår, ikke sant? Og det er denne tanken om at Jesus måtte være i graven i 72 samfulle timer, fordi i Matteus evangelium kapittel 12 og vers 40, der står det, for slik profeten Jonah var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik kan menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Mm. Og så er vi liksom på med klokka vår, og ja, det betyr 3-24 timers bolker, ikke sant, 72 timer. Mm. Men det er ikke sånn, fordi det vi leste nå, dette avsnittet, viser veldig tydelig at Jesus døde på en fredag, og så står det her neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, ikke sant?
Mm.
Forberedelsesdagen er fredagen. Da gikk det til øversteprestene og ba om å få forsegle graven.
Mm.
Og så, da sabbaten var over, sant? Og det begynte å lysne den første dag i uken, da kommer de til graven.
Mm.
Sånn at Bibelen er krystallklar på at dette er fredag korsfestelse og død, hviler i graven over sabbaten, står opp første dag i uken. Det er bare fordi at folk begynner å tenke på sånn etter våre klokke, men de tenkte sånn inklusiv regning, sånn at det var 3 dager når de var fredagen en dagen, sabbaten andre dagen, tredje dagen søndagen.
Ja, så det var 3. dag.
Ja.
Mm. Ja. Det er jo kjempespennende. Jeg har vært på en gudstjeneste en gang hvor de skildret dette her. Det var liksom teksten som talen tok utgangspunkt i.
Det vil jeg sånn også.
Ja, en gjenfortelling av dette her med mye innlevelse og veldig spennende. Og jeg kan tenke meg, for jeg leste jo det, at de skyndte seg bort fra graven redde, men jublende glade.
Mm.
At det må ha vært veldig, sånn, veldig inntryksfullt. Sånn, de møter disse englene, de får se dette her, det er ingenting som de forventet. Alle som sto vakt der hadde rømt, ikke sant? Ja. Det var liksom... Ja.
Ja, ikke sant? Altså, bare det de hadde opplevd på fredagen, at Jesus blir tatt til fange, han blir spikret opp på et kors, de nærmeste ser dette, og det er, som du nevnte en gang tidligere, Marika, dette er fornedrelse deluxe, og de har satsa hele sitt håp på Jesus. Og nå er han død. Oi. Og så er det disse damene da som vil, det er alltid damene som gjør ordner det praktiske, ikke sant? Så de vil sørge for å gjøre det som er riktig å gjøre med kroppen hans, ikke sant? Og sånn så de har med seg urter og det som skal til for å gå til graven.
Mm.
Og der blir de møtt av noe helt annet enn en død Jesus.
Mm. Og engler som vitner om at han er stått opp.
Mm.
Der finner han ikke her, det kan bli min å se, liksom.
Ja.
Så ja, får et inntrykk.
Ja.
Ja, det, jeg har jo vært noen ganger i Jerusalem, og sant, det stedet, gravhagen, hvor de, man sier Jesus var begravet. Mm. Hvem vet? en gang så, og det gjør et inntrykk, men en gang så var jeg der, og da var det en svensk mann som var en guide, og han sa, det er jo merkverdigt, sier han. Her kommer tusenvis av mennesker for å se noe de vet ikke er der.
Ja.
Og så var det en som stilte meg spørsmålet. Ja, det er vanskelig å vite hvor Jesus faktisk ble begravet, men hva tenker du? Ja, sa han da. Jeg har jobbet her en lang stund, og jeg er helt, helt overbevist. Det finnes ikke tvil i mitt sinn, sier han. At du ikke kan vite.
Mm. Ja, man kan ikke vite. Men håpet henger jo ikke på det.
Nei, håpet henger ikke på det, men det er likevel spennende å besøke det stedet i Jerusalem. Og,
det ligner jo,
kan man tenke.
Kan det ha vært litt sånn.
Ja. Ja. Og det, altså, geografisk er det jo i nærheten.
Mm.
Veldig.
Ja. Men det jeg liker så godt med denne historien her, er jo at det er noe vi kan oppleve, og det er noe jeg har opplevd gang på gang, at man har en viss forventning, og så ønsker man at Gud er med på den forventningen, og det er sånn man på en måte forstår, ok, Gud er med på den, min plan, eller, og så faller den helt i grus, og så kan man bli så skuffet, men så har Gud noe enda bedre.
Mm.
Og jeg kan tenke deg hvor skuffet de var, og så møter de han levende igjen. Altså,
ja.
Gud har alltid en bedre plan enn det, men våre beste planer.
Mm.
Så, ja, den der, ja, hvordan det snur for dem da, fra så skuffelse som du nevner, Tor,
ja,
til en så stor glede.
Mm. Den skuffelsen kommer veldig klart til uttrykk når Jesus rusler til Emmaus, og disse karene, det er de, og hun skjønner ikke helt hvem det er som har slått følge med dem på veien, og de sier, det er vi som hadde trodd at det var han som skulle befri Israel, og det var skikkelig nepp.
Ja. De var nok dypt deprimerte. Altså hele skuffet. Gjengen.
Ja, gjett om.
Spesielt Peter.
Jeg tror vi hopper litt sånn elegant over at vi går ikke så veldig mye inn emosjonelt i det de sto i.
Nei.
Det må ha vært liksom, de har blitt slengt hit og dit emosjonelt, ikke sant? Fra liksom bunnen av bunnen til toppen av toppen. Mm. Og, ikke sant? Det har vært en kjempe erfaring for dem. Mm. Å bearbeide og jobbe gjennom.
Ja,
og disiplene, ikke sant? Første dag i uken, og av frykt for jødene, hadde de stengt døra.
Mm. Ja, men så jeg ville jo vært livredd, for den forfølgelsen som var liksom mot Jesus var jo skikkelig, liksom, lederne var imot han, og de liksom prøvde å dra i alle tråder for å få han ryddet vekk, og ikke sant, sånn,
hvem er neste? For livet sitt.
Ja, at bare, nå har de kvitt tatt problemet, så nå skal de ta resten, ikke sant?
Ja.
Når lederne er drept, så er det oss neste.
Ja, at disiplene var nok livredde og visste at det var liksom krefter som jobbet imot dem. Og, og de hadde også mistet, sånn, de hadde veldig mye håp knyttet til Jesus. Når han døde, så var det mye håp som brast.
Mm. Ja. Ja.
Det var nok mye tårer og vanskelig å liksom, finne ut av veien videre. Da.
Mm. Selv om han hadde jo sagt det på forhånd, hva som skulle skje, men de hadde ikke forstått det.
Mm.
Så det er noe med å virkelig innse hvor viktig Guds ord er, og hvor viktig Jesu ord var for dem. Men hvis ikke de forstod det helt, hvis ikke de likte det helt det de hørte, så er det lett å liksom bare la det, nei, det glemmer jeg, eller det forstod jeg ikke. Også.
Apropos, en ting som ble en sånn skikkelig sånn trosprøve for meg, det er versene i Matteus, kapittel 27, vers 51 til og med 53, for der kommer det enda et sånt unntak, hvis man kan kalle det det. Dette er jo noe som skjer i det Jesus dør, og så, ja, vi kan jo lese de versene. Ja, takk.
Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange.
Første gang jeg leste det her, så var det sånn her en nødbremsøyeblikk. Og det var litt fordi det hadde liksom stablet en del sånne ting på plass, sånn som vi har gjort nå. Rydda litt opp, ikke sant? Første død, andre død, og liksom, ok, sånn og sånn, og her det noen som står oppe her, noen som får dra til himmelen uten å dø, og liksom bare, ok, det greit. Og så plutselig det en liten flokk her, som bare kommer ut fra liksom... Ja.
Gravene.
Ja. Og jeg ble helt satt ut, fordi jeg bare, stopp, hva skjer nå? Hva er dette her for? Hvordan skal jeg liksom få det til å passe inn? Jeg tror ikke jeg får det til å passe inn, jeg tror ikke jeg klarer å forholde meg til det. Ja. At det ble sånn, det ble litt overveldende.
Mm. Ja, hvorfor? Ja, hvem? Ja, det var mye man kan lure på.
Ja. Nei, men dette er jo et kjempesignal da, om at Jesu død har den livgivende effekten.
Ja.
Ikke sant?
Hvor viktig oppstand. Mm. Eller ja,
døden hans ga liv til disse.
Så ikke bare har du, for det er mange mennesker her som vitner om at Jesus er stått opp fra de døde.
Mm.
Men denne flokken her, når de plutselig, hallo, kan du forestille deg at en liten gruppe kommer fra gravplassen og så inn i byen, unnskyld meg, men hvor kommer dere fra?
Mm. Mm-hmm. Ja, det er litt vanskelig å forestille seg.
Det er vanskelig å forestille seg. Bare det å tenke, hvordan er mennesker som står opp fra de døde kledd egentlig?
Ja, det ordner Gud. Null problem. Når han kan vekke dem fra de døde, så kan han kle dem også.
Ja.
Det. Han fikser for Adam og Eva også.
Ja. Ja.
Ja. Også sånn, det som fascinerer meg er at Gud tar liksom de beste valgene for at andre skal komme til tro.
Ja.
Så her er det jo mennesker som har blitt vekket opp som vittner for liksom, hva Jesus har gjort, hva Jesus har oppfylt. Ja. Og som... Ja, som vittner da, som forteller. Fordi det jo, vi leste jo, de satt faktisk der og ventet en stund. Fordi etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene. Så når Jesus var oppstått, så kunne de forkynne liksom, alt Jesus hadde oppfylt, og at han var oppstått.
Ja, det har jeg aldri lett merke til før.
At
gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som de ble reist opp, etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene.
Og da kunne de si, vi har stått opp, og han har stått opp. Ja. At det ble liksom, de ble uttrykk for livet.
Da har de bare sittet og ventet der.
Ja, nå. Jeg tror de har fått engelundervisning. Ja,
det var ikke døden bare som ga dem liv i underkraft, det var jo Jesu oppstandelse også.
Ja, det står jo ved døden at de våkna. Så det var faktisk ved døden at de fikk liv.
Gravene åpnet seg, og
har vi fått liv.
Kroppene.
Ja, og så når han er oppstått, så blir det bare en sånn boom, boom. Vi er her fordi han døde. Han er stått opp igjen. Hipp hurra. Det er liksom dobbelt bra.
Ja.
Og de kan dele de gode nyheterne videre med andre.
Mm.
Ja, og sant, det var mange mennesker som så dette.
Mm.
Eller som opplevde det. Ikke sant? Du har en haug soldater. Jeg vet ikke hvor svær vaktstyrke de satte ved graven, ja, men det må jo ha vært en del soldater.
Ja, det er sant. Jeg har tenkt at det bare var to, ja. Men det kan jo ha vært mange flere, mest sannsynlig.
Ja.
Mm.
Absolutt. Og så er det så spennende å lese de versene rundt det at Jesus står opp som forberedelse til dette studiet, så leste jeg det i alle fire evangeliene.
Mm.
Og det er spennende, for da legger de vekt på litt forskjellige ting, eller et sted som en ting bare er nevnt i neste evangelie, så blir det liksom utfylt og forklart, og man får litt mer sånn sammenheng kanskje og sånt, så jeg bare vil anbefale alle å lese der det står om at Jesus står opp. For det er veldig interessant å legge merke til sånn små detaljer og de møtene med Jesus.
Mm.
Og skal vi se.
Men vi kan stanse litt ved det faktum at det er disse damene som er de første vitner om den oppstandende Jesus.
Mm.
Det er de som sendes av gårde av englene for å si til de andre at Jesus har stått opp. Og da, ikke bare det at de da skynder seg vekk fra graven, men Jesus selv möter dem faktiskt.
Mm. Och det är intressant att disciplinen var när de kom och fortalte så var det lite så okej, vi får gå och se själv då. Vi får vet inte helt om det är trovärdiga vittnen. Men de var ju betrodda den uppgiften av Gud.
Mm.
Och i Johannes kapitel 20 så är det lite mer sån utfyllande förklaring och sån av den vad som skedde då. Och man får också möta Thomas som inte var där när Jesus visade sig för disciplarna.
Mm.
Och han är skeptisk han också. Och han får höra disse kända orden då Jesus säger till han efter Jesus har visat sig för han och han har fått se märkena och detta. Så säger han, fordi du har sett mig tror du, salig är de som inte ser och likväl tror.
Och du måste säga vilket vers
det är. Det är vers 29.
Det är vers 29, ja. I Johannes 20.
Ja, stämmer. Att här då, det är trosbyggarnas. Men Jesus säger till oss, vi har ju inte möjligheten till att se detta. Mm. Men salig är de som inte ser men likväl tror.
Mm.
Mm. Ja, jeg synes det er veldig morsomt det som står her i vers 31 nå. Eller jeg kan lese 30 og 31. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken, men disse har skrevet ned for at dere skal ha tro. Nei, for dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så det er dette livsprosjektet.
Mm.
At Jesus jobber for at det sånn, spre evangeliet, del disse gode nyheterne om at jeg vil gi dere liv.
Mm.
Og,
ja, fordi at livet er jo å kjenne, eller det evige livet er å kjenne Gud, og det er det vi skal gjøre i evighet, for han vil ha en relasjon til oss.
Mm.
For alltid, han vil ikke at dette forholdet til oss skal ta slutt. Han vil at vi alltid skal være sammen.
Mm.
Det Jesus gjør når han gir sitt liv, det er jo det ultimate offer.
Mm.
Men Jesus er ikke, han er ikke, hva skal jeg si, viljeløs, eller han blir ikke bare, han er i kontroll faktisk, også i den situasjonen der.
Mm.
Fordi i Johannes evangelium kapittel 10, og vers 17 og 18, der kommer det en veldig interessant perspektiv over det, når Jesus sier, far elsker meg, fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Mm. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen.
Mm.
Dette er oppdraget jeg har fått av min far.
Mm.
Så for Jesus er det en viljestyrt handling å gå lidelsens vei og gi sitt liv. Men jeg er ikke sikker på at det måtte ha blitt ved korsfestelse. Selv om det er jo forutsagt i salmene, så er det ikke sant? Så det er jo forutsagt, men Jesus, han døde jo ikke av korsfestelsen, han døde av syndebyrden. Han hadde jo omkommet sannsynligvis allerede i Getsemane, hvis ikke han hadde blitt styrket av en engel der. Det var allerede så hardt for han da.
Mm, veldig tungt å bære.
Det er nok da i vår menneskelige historie at kanskje torturen eller måten å hender et menneske på kanskje har vært aller verst. Selv om ikke det var det han døde av, så var det jo, det var ydmykelse, det var skam, det var så mye fysisk smerte, som de prøvde jo å la den fysiske smerten altså, vare lengst mulig, ikke sant? Slik at det skulle være mest mulig pine. Og, så jeg tror ikke det er tilfellig at det var da Jesus døde også, eller på den måten, men han kunne jo også ha dødd på en annen måte. Det tror jeg det er. Men det var det der med å ta den synden på seg,
ja,
som det, var hoved.
Og dere vet jo at når sabbaten nærmet seg, når det ble nærmet seg solnedgang, mm. så ble det jo sendt ut soldater for å brekke beina mm. på de tre som var blitt hengt opp på korset, ikke sant?
Altså, knuse, så de blødde.
Ikke sant? Mm. Og da de kom til Jesus, så var de forbauset over at han alt var død. Mm. Det var merkelig, for Jesus var ikke noen svekling. Så han burde ha holdt ut lenger, sånn rent objektivt sett fra korsfestelsen, da. Mm. Men han var død av andre årsaker.
Mm. Ja, oppstandelsen i 1. Korinterne kapittel 15 står det mye om oppstandelsen.
Ja.
Anbefaler alle å lese hele det kapitlet, for der er det, kommer det tydelig fram dette her at ja, det er håpet henger på oppstandelsen.
Mm.
Liksom, framtidshåpet som vi har snakket om,
mm.
det er uløselig knyttet til oppstandelsen. Og her står det at i kapittel 15, vers 17 og 18 og 19 så står det, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Heldigvis så snur den negative tonen da i de neste versene. Vil en av dere lese fra vers 20 til vers 23.
Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Og fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.
Mm. Og i vers 23 står det, men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til.
Mm. Ja, det er sant. Der knyttes hva skal jeg si, Jesu død og oppstandelse med hans gjenkomst, for det er da det virkelig får full uttelling av det Jesus gjorde i sin lidelse og død og oppstandelse.
Mm.
Det får full uttelling når han kommer tilbake, ikke sant?
Mm.
Så det er god grunn til at Jesu gjenkomst er et så viktig fokus i Bibelen.
Mm. Absolutt.
Og skal vi se. Ja. Jeg husker fra studiet av Hebreerbrevet at det sto der at liksom, mennesket hadde vært redde for døden. Man hadde vært i slaveri under døden og liksom fryktet døden.
Mm.
Og her i 1. Korinterbrev kapittel 15, på slutten her, så er det liksom understreket at de døde skal stå opp i forgjengelighet, og det dødelige må bli ikledd udødelighet. Og så er det også et vers her hvor det står døden er oppslukt, seieren er vunnet, at det er sånn det vil ende, i vers 54.
Mm.
Og det har vi jo vært inne på tidligere, at Guds frelsesplan handler om å rydde opp og ta bort det onde og vonde, å ta bort døden.
Mm.
Så som kristne så trenger man ikke frykte døden fordi man har troa på livet, man har troa på oppstandelsen, man har troa på at Gud vil gi evig liv til de som, alle de som vil ta imot.
Mm.
Takk for spennende studium, takk for gode innspill, takk til deg som har sett på, du som har hørt på, og velkommen igjen til neste episode.